الحمد لله رب العالمين اللهم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Matendo ambayo vugawa chitibwa Allah mlezi webi tuande byonna tumsaba Allah sevi ngira no kusasira kwe ku nabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awebi chiwa bakiriza tula miliga ne banga lyonna kutya Allah tabaraka wa taala mubwangazi Allah washa tulekeddeyo enaku ze tuli muzankizo eri buli ayagala okwongera ku mirimu beera ng'otakabana buli mulimu gonna gw'oba osizzaako essira gukole n'amaanyi n'okulongoosa enniya ng'okukola kusiimisa Allahu tabaraka wa taala asiibye muleka asiibe asaddaakise yongeramu amaanyi asomya Qur'ani aleese azikaari n'emirimu emirala aliisizza ayonza oluganda ebbanga lyegumala nga mulimu mulungi nga wakitiibwa Allah gwagala ennaku ze tulimu zankizo baganda bange abasiraamu tetwegayaalirira tukole insha Allah maaso g'oweekitiibwa Allah emirimu egyo tujja gisisinkana ku minzaani y'emirimu gyaffe mu duaa ezitusomesebwa mwimuli egamba nti اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أبكر إذا تسابينغا الله تبارك وتعالى أنت مبين تويبير منسي ببزا بزا نبين ينفو وسبع الله بكلاقي تأي الله تقوان جاقلا أو تلاقي آمازما ابتوف أتوتو ونبيق وبرلا ate utulage n'obulimba obubuze ate otuwe n'okubeera nga tubwesamba nekibeera nti mu ddalusu yaffe ey'olwaleero bwetutandikira ddala ku nsonga asbaabu suul khaatima tutandise olaba ensonga eziviirako abantu funa enkomerero embi durusu zaffe ezibadde emabega tubadde tulaba ku alaamaati suul khaatima tulabye ku bubonero kwolabira abantu nti bafunye enkomerero embi mu kaseera k'okuva mu bulamu twabiraba embeera ebatuukako abadde enfaanana gye babeera bafaananamu ekyuka abadde omweru n'addugala abadde omulwadde nga tanyiiga ku kitanda bw'aba ajjulukuka mu bulamu n'obwedduniya n'asituka omulundi gumu mu mbeera ey'amaanyi nga bamalaikatullah bamusikambula n'avaamu omusaayi mu nnyindo mu matu ne mu maaso abalala beenyaga emabega n'avaamu obukyafu obwo n'obubonero twabulaba nga abamanyi baffe babuleeta obulaga enkomerero embi abaddu mulakana shahada n'omugana gamba la ilaha illallah gamba la ilaha illallah omulwaddewo naye nga ate byayogera birala nnyo ayogera ku maali ayogera ku baana be abalesa atya ayogera ku bakyala be ayogera ku bizinensi ze ayogera bintu birala nnyo naye ng'omugamba gamba la ilaha illallah ayingira ejjana kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna era n'atugamba nti laqinu mautakum la ilaha illallah abantu bamwe abasemberedde okufa ng'omulaba nti saawa yonna taasulewo taasiibebo byebigambo ebiyita ku nnimi z'abantu oyogendangayo n'omulakana shahada naye gw'omulakana shahada kalimatu la ilaha illallah gyogere neegaano yita ku lulimi lwe bw'amala okufa kakasa nti afunye ekiyitibwa suul khaatima kabonero nakalaga nti abiwunzise bubi twabiraba mukaseera k'okumunaaza ebigambo ebyaleetebwa mukaseera k'okubeera ng'aziikiddwa twabiraba mu mbeera efaanaganako bw'etyo olwaleero tutandise okulaba asibaabu zino nsonga eziviirako abantu funa enkomerero eyembi era ensonga esooka sheekhi yagamba nti wahiya asbaabun kathiira ensonga eziviirako abantu funa enkomerero embi mpeterevu kamala naye tugenda kulabayo entonotono insha allah nasooka nagamba nti ashakku okubuusabuusa waljuhud n'okukuba empaka ku ebyo byebagambye nti minal bid'a bizuule mu ddiini okubuusabuusa ku ekyo kyokola nga kizuule mu ddiini n'okikubako empaka amakulu n'okiremerako yemu ku nsonga egenda oviirako abaana adamu funa enkomerero embi bonna abakuba empaka ku bid'a ne baguguba ne balemerako obuwangaazi bwabwe bwe bawangaala mu kaseera k'okuva mu bulamu buno obwedduniya babeera bafunye suul khatima enkomerero ebeera mbi omuddu ayinza obuwangaalira mu busiraamu ng'era ayagala sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam era ng'azigoberera wabula ku nkomerero y'obulamu bwe ly'obuwangaazi bwe n'afiira mu kuzuula mu ddiini y'owekitiibwa allah aba awunzise bubi tetutunuulira bulamu bwe bwakulembera nti omusajja yali kujadda yali ku manhaji entuufu omusajja yali ku salafu ng'abeewaana mu basajja abakunaga nti naffe twali basalafu engoye zaffe zaabanga waggulu ebirevu byaffe twabirekanga ne bikula n'ebirala bye basaawo nagamba naye kaakati mawuledi tugendayo boloda tugendayo dowa z'40 tugendayo engoye tuzirinnyamu ebirevu tubisala naye kasita twakolako ebyamala ebyo bimala wallahi wafiira kweyo embeera musajja mukulu oyo aba afunye ekiyitibwa suul khatima enkomerero embi wano abamanyi bakulaga ekiyitibwa bid'a bakulaga ekiyitibwa bid'a nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga akyogeraku naga nti man ahdatha fi amurina hatha ma laisa minhu fahuwa raddu awali shahid fi lhadith mubaka yagamba nti yenna agunjaawo yenna azuula fi amurina mu nsonga zaffe zino ez'eddiini mu nsonga zaffe zino ezaki ez'eddiini wabula si ez'edduniya kuba bannabbi ba bonna bye babagambako baleeta bya dduniya nga mutambulira mu mmotoka nga muli nyenyonyi nga mugenda okukola hijja nga mwambala engoye empale n'essaati nga mwambala amakanzu galiwo ku mulembe gw'omubaka nga mizikiti mulimu kapeti nga mukwata emizindaalo nga muzimbya amayumba gakkalira n'ebirala bye baleeta ebibuzaabuza fe twogera ku nsonga ez'eddiini tetwogera ku mbeera yaki ya dduniya nga mukwata amasimu nga mulina zi laputoopu n'ebirala bye baleeta ng'amayumba gammwe musaamu enziweziti ebyo byonna bid'a nedda eyo bid'a ali mu dduniya era bingi ebigenda okujja oluvannyuma lwa bino ffe bye tuyina bye tulabako waliwo ebigenda okujja ebisinga ku bino mu dduniya bagambe nti aya mu mwaka gwa 2000 waaliwo embeera bw'eti abaawangalira mu 2008 tebaalaba ku smartphones tebaalaba ku mapeesa tebaalaba ku tv zino fulati olwaleero ze tuyina aa naye tuziyina ate abagenda okujja bagenda laba tv ndala kati eyo bid'a mu dduniya era eddiini terina kyemugamba wabula bid'a kwetwogerako fi amurina muki mu ddiini yaffe omubaka sallallahu alaihi wasallam gwavumirira era ng'ekiyitibwa bid'a yembeera yonna ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam gyataakola naye nga yalinayo obusobozi obugikola n'atakola atya n'atagikola olwaleero ffe we tugikola kiyitibwa bid'a bwe kibeera nti nabbi yakiyinako obusobozi oba chikola ne ba sahaba be ne bata chikola golwa lero no chikola chechiitibwa bid'a. Nabi yali asobola osomera abafubwa edduwa eza makumi ana, tugamba nti yali akisobola, yali akisobola kuba ebibeera mu dduwa eza makumi ana n'edduwa z'abafu mwe mubeera olulimi oluwarabu. Nabbi yali muki muwarabu, mwe mubeera oluziqiyamu. Nabbi yali asobola oziyimba, mwe mubeera kati n'otunuulira no, edduwa zebasaba ezo akaki kano ke bassaawo akabaani ku mulembe gw'omubaka ye atugamba nze yali asinga okwagala obuki obuwoowo. Allah yanjagaza ebintu bisatu, mwalimu n'akawoowo n'abakyala n'okujumbira eswala okusajada okuvunama okusaala. Allah yabinjagaza. Kakati bwe kibanga nabbi yali asobola, emmere yetaaliwo ku mulembe gwe? Emmere yaliwo, baali balya. Singa munnabbiri omwe yagamba nti tewaali mmere gye basobola kufumba, ebiseera byaliwo, kuba bannabbiri abamu bagamba nti tebaalina biseera, tetusobola basinga mu ibaada. Bwe kibeera nti mauledi oba edduwa z'abafu ibaada, tetuyinza kusinga basahaba kukola emirimu egyo. Singa baakola batya? Gyali mu ddiini, naye tegyali mu ddiini, tebaagikolako ate baaginako obuki? Obusobozi. Kakati bwe kiteera ku makya ne mugikola, kiyitibwa bid'a. Era omuntu bw'abuusabuusa n'agamba nti nedda, seka kyagambye nti yenna abuusabuusa n'awakanya okuzoola kwe mu ddiini n'agamba nedda, eno si bid'a, eno ddiini yennyini. Kino tetukiyita kuzoola mu ddiini, eno ddiini yennyini gye tuliko. Tukimanye nti oyo aba afunye ensonga egenda omuviirako okufuna suul khatima, enkomerero embi. Ennamula ku bid'a abamanyi baffe bakyegattako, bid'a yonna eri muharramu, era yenna abagiguddemu kabiira min kabaa'iri dhunub, zambi mazambi amanene. Era omumanyi omu ayitibwa Sufyan Thawri rahimahullah yagamba nti albid'atu ahabu ila ibilisi, yonna bid'a gy'oba olabye ibilisi ejagala nnyo, min almasiya, okusinga obwenzi, okusinga zaala, okusinga bye, okusinga ebisiyaga. Bid'a eyagalwa nnyo eri shaitaani ibilisi okusinga amazambi agakoze eki. Yawa ensonga lwaki ibilisi eyagala nnyo bid'a omuntu okugikola? Bwe tunuulira omwenzi ng'ayenda ebeeramu akagamba akagamba nti sawa yonna agenda kwenenya mu maaso ga Allah afe nga mulongoofu. Naye ate bwe tunuulira omuddu ali mu kuzuula mu ddiini, ali mauledi n'edduwa, bwe mutunuulira emwegomba, kuba yekyaliko alaba nti ddiini, era alirwedde okubeera ng'akola atya? Akifiirako. So maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala kimusuuza mu muliro. Kakati Imamu Sufyan Thawri rahimahullah yagamba nti albid'atu ahabu ila ibilisi, omuntu bw'aba agudde mu zambi ng'obwenzi, nga zaala, nga riba, nga liwaat, nga sarika, omuntu bw'agwamu ago amazambi amanene n'obushiriku bwennyini, omuddu w'aba abiguddemu amanya nti lino ezambi ndikola, naye Allah takola atya? Talyagala. Laalla oba oli awo wajja kwenenya mu maaso ga Allah musonyiwe. Naye ate omuntu mubutadicu ali mu kuzuula mu ddiini, alina kyayongeddemu mu ddiini, nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bassahaba be tebaabikola, alirwedde okubeera ng'akifiirako. Era toyinza mugamba nti owange muwalimu kola tauba ku mauledi mwaka ku mwaka, tasobola, kuba alabira ddala nti ekyo ddiini era agenda kufunamu empeera mu maaso gaani ga Allah. Bid'a mbi, wallahi bid'a mbi nnyo. Saba Allahu tabaraka wa ta'ala abeerenga akola atya? Abeerenga agitutaasa. Mu kumaliriza darusu yaffe ey'olwaleero, waliwo bid'a za miteeko ebiri. Bid'a zirimu emiteeko emeka? Ebiri. Naye ng'omuteeko gwenjogerako si gwe guli entegeera y'abanna bid'a bo gye bayina. nga bagamba nti bid'atul hasana wassayyi'a, nti bid'a zirimu emiteeko ebiri, waliwo ennungi naki n'embi. Hukumu y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukiyitibwa bid'a, yagamba nti wa kullu bid'ati dhalala, buli kyonna ky'otegedde nti omuddu akizudde buzuuzi mu ddiini, dhalala bubeera buki? Wa kullu dhalalati fi nnar, era teri bubuze butwala muntu eri jjana, wabula bumutwala wa? Bumutwala muliro. Era omumanyi omu yagamba, wembaseera bidde yalina sahaba oba yali mumanyi, yagamba nti mani bitadaa fil islam, yenna agunjawo mu busiraamu bid'a, ekigunjo kyonna yara hasana, yena alabanga kirungi, akimanye nti faqad zama anna Muhammad khana arrisala. Yali Imam Malik rahimahullah yagamba nti yenna agunja mu ddiini n'alabanga ekyo kyagunjizaawo mu ddiini kirungi, nga yakiyaba kirungi, aba amaze okiteeka ku mubaka nti yakumpanya obuki? Yakumpanya obubaka. Oba nabbi talina kye yatulekerayo nga kitugasa, byonna yabitusomesa sallallahu alaihi wasallam. Kati mu bid'a, kigambo ky'abannabbi da tukivumirira, era si kituufu okugamba nti mu bid'a waliyo ennungi waliyo n'embi. Omubaka yagamba zonna nki? Zonna mbi, era bwalaala bubuzi obutwala omwana Adamu mu muliro. Wabula kyenjogerako bid'a zenjagala otteekululamu emiteeko ebere, waliwo bid'atu mukaffara wa ghayri mukaffara, waliwo bid'a omuntu gyagwamu ng'emukaafuwaza, waliwo omuntu kyagunja mu ddiini nga kimufulumya obuki? Obusiraamu. Ne wabaawo n'omuntu kyagunja mu ddiini ng'obusiraamu abusigaza, naye waakifiirako agenda kwokebwa omuki? Omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala, we baliyitawo ebbanga Allah lyali bamusiimidde okubeera mu muliro, alimujjayo n'ayingizibwa ewa mujjana, naye ng'ekimuyingizizza omuliro bid'a ye. Tuli wamu? Naye ono akoze bid'a mukaffara n'emufulumya obusiraamu, ye waakuyingira muliro khurudan abadiya watali guvaamu, ng'abashiya bid'a yaabwe gye beeteerawo. Eye bashiya barafida ba ithna ashariya jafariya baghaqaniya, abo ba ahlul bait bid'a zaabwe ze beeteerawo, ne bagiyita eddiini naye nga siiki? Siddin. Bawulira aqida zaabwe ku Allah, aqida zaabwe ku basahaba, aqida zaabwe ku nabbi, aqida zaabwe ku nsonga ez'enjawulo mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu ogwamu amaanyi. N'okirabira ddala nti abaddu si baki? Si basiraamu. Abahamadiya bye baagunja mu busiraamu byabaleetera obuzibu, okukissaawo nti bannabbi bakyasobola okubeerawo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ye yasembayo mbabaka, n'entegeera yaabwe envundu ku Qur'ani ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala mu kugivuunula, kyabamalira okubeera ng'obusiraamu bakola batya? Babufuluma. Waliyo abasoofi abafulumira ddala obusiraamu, ab'omusajja oyo ayitibwa Ibuni Arabi Al-Andalas, yaleeta ekigambo ekigamba nti wahidatul wujud, Allah ali mu buli nsonga, Allah ali mu buli kintu, Allah ali mu bantu bonna, ali mu taatawo, ali mu mwana, ali mu jjajjaawo, ali mu ttaka, ali mu dduni mu ggulu, Allah ali mu kapeti eyo, Allah ali mu kinyonyi, Allah ali mu bisolo. Wahidatul wujud, eyo bid'a y'abasuufi ab'omusajja gwe bayita sheekhe waabwe Kabir omunene Ibuni Arabi, tebamalira kubeera nga basigala mu busiraamu, wabula obusiraamu bakola batya? Babufuluma. Kakati ezo bid'a tuba tuzitunuulidde ziri mukaffara, zikola ziki? Zikaafuwaza. Waliwo bannabbi na abayitibwa Bakuburiya, nabo tebasigaza busiraamu. Bakuburiya basinze entaana nga bakola istighasa ku ntaana n'abafu, abasaba abafu, abafukamira wansi ku ntaana ne bakola batya? Ne bazeetoolola ne batandika okuzisaba. Waba ajeetoolodde bwetoolooze, eyo tawafu gye yeetoolodde kabbuli oba kubur, faminal bid'a, ekyo kizuule, naye ayinza osigaza obuki? Obusiraamu. Naye ate olisinga atandika okusaba entaana, abamanyi baffe bakyegattako nti okusaba entaana ng'oyitira mu bafu nti bakutuusiza ensonga zeewa Allah, shirikil akbar, shiriko munene akujira ddala mbuki mu busiraamu. Kati bakuburiya abasinze entaana bali mawanga mayitirivu ne Uganda batandise okweyoleka naye nga Sudani bangi entaana zaabo jja zisanga mu masajid. Tubeera tuli wano naye nga entaana eri awo, amala okusaala eswala yagenda ku ntaana ya imaamu awo, yagenda ku ntaana ya waliyu nga bwe bagamba, yagenda ku ntaana yaani n'afukamira n'asaba byayagala mu mizikiti. Kyovala banabbi sallallahu alaihi wasallama yagoba entaana yonna ku muzikiti, yadde okulinaana masigidi entaana terina kubeerawo. Era bamanyi baffe bagamba singa bibeerawo bibiri ekimu kiggibwawo. Tutunuulira ebiseera ki ekyasookawo, masigidi yeyasookawo entaana evaawo. Bweba entaana yeyasookawo masigidi ekola etya? Emenyebwa. Tebereza ennyumba ya Allah okumenyebwa olw'entaana emu bw'eti, kebeere nga ya mwana muto. Bweba yeyasookawo ne bazimbawo masigidi ku ntaana, tukola ki? Tugimenyawo. Masigidi eyo emenyebwawo kuba abantu bajja kufuula entaana eri ekisinzibwa. Tuli wamu? Nekibeera nti bakuburiya bannabbida abo naye bid'a yaabwe ebakafuwaza nebafulumya obuki? Nebafulumya obusiraamu. Babeera n'enzikiriza etategeerekeka ku Qur'an nga balaba nti ejjana si ya lubeerera, ne balaba nti okugera kwa Allah kugamba bakuba ebintu bingi babikubamu ebiki? Ebituli. Waliwo abayitibwa Qur'aniyin bo bakkiriza Qur'ani yokka, bonawe kibamalira okukafuwala. Bwino ogoba hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ogamba nti nze ngenze na Qur'ani era gye nfa. Naye hadithi tokola otya? Tombuulira toleeta, oyo taba musiraamu naye obusiraamu bwe bukomaawo. Oba eddiini eno etambula na bimeka? Na bibiri, Qur'ani na sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani na hadithi za mubaka sallallahu alaihi wasallam. Owulidde obujulizi mu Qur'ani bungi obutulaga nti tulina okugoberera ahadithi zino. Wa anzalna ilaika dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilaihi, twakusaako Qur'ani naye ng'ebigenda okunnyonnyola Qur'ani ze ahadithi. Kati oli bw'asuulawo Qur'ani ajyetegerere nga ye waalaba, tolina hadithi gy'ogenda mmuleetera, oyo taba muki? Tabeera muki? Tabeera musiraamu. So bwe tuba tugera ku bid'a, waliwo ezikafuwaza abaanaadamu ne wabaawo n'ezibalekera obusiraamu, naye ng'era ebbanga lyonna bid'a evuga abantu ng'ebatwala eri bushiriku na bukafiri. Bid'a oli wagibeeramu ebbanga emuvuga emutwala emukuluggusa eri bushiriku na buki? Na bukafiri. Abeera kaguwaawo musawa yonna kakutuka akokuva mu busiraamu. Bid'a mbi, basiraamu tuzeewale. Musajja omu abeera eyo Butambala ayogera awo asindika eggulira agamba nti tugenda kwa byolumbe n'okusoma edduwa. Tugenda kwa byolumbe n'okusoma ki? Edduwa. Wallahi ogenda otunula ekigambo kyayogedde ekisoosa olumbe bushiriku, naye nakizingazinga nti n'edduwa. Kale ogenda omugamba nti munnange ate olumbe lwe mugenda okwabya ate ekyo kimwakijjawa nti kale nabadde ntegeeza olumbe mushiriki, olumbe mu dduwa, tujja kugira edduwa n'abigiraagira ati naye nga nsonga yeetya? Yeemu, mwasamidde ekiro ale ku makya ne mulaga omusika usawa mukaaga n'owekimu n'owekika n'anywa ku mwenge, then ne musomawo n'edduwa ey'amakumi ana. Olumbe lufumiriziddwa ku ana, ne mulaga omusika ne mumukwasa effumu. Basiraamu, bagamba basiraamu, mubirabyeko ebyenfunda ng'ekidaala kikubyeko zino weema ennene. Abasajja ab'ebitambaala n'akabaani kali wakati awo kanyooka, naye akatubalage ku musika. Ne baleeta omusika ne bamutuuza mu kidaala n'embugo n'effumu n'omukulu w'ekika ne bamusindikira omwenge omuganda. Olumbe lufulumizibwe buki? Bulungi. Saba Allah tutaase, naye abaddu yeyo embeera gye bawangaalamu nga bagamba nti basiraamu, nga bagamba nti baki? Basiraamu. Kale bid'a mpitirivu ey'abasuufi abasinze entaana, bannamawulidi twala tugende kuba mauledi eyo basofe baji wamba na yenga ya bashia ebya afayo byokulaga mauledi waje yava etandikira mbashia bafatimia bebatandika wa mauledi ga miteke etano birthday za miteke etano batandika wa birthday yomubaka sallallahu alayhi wasallam ne bajiwolu nako ne batandika wa birthday ya hasani birthday ya huseini bazukulu bomubaka birthday ya ali birthday ya fatima tuzahara kubabu bebatwalanti beba imamu abenkizo era bebaitiwa ba ahlul bait kadi ne batandika wa mauledi za miteke meka etano nezitambula nezitambula yiyo masri ukakananga ne Uganda zituse nezijumbirwa abasufi banna mauledi naye ngekintu kyaveri mbaki mubashia ne wabira wabayitibwa ba mu'tazila ne wabira wabayitibwa ba jahamiya abo bonna bagamba nti qur'ani bakuba qur'ani bajikubamu ebituli waluba nabida abayitibwa ba qadariya aba wakanya nti Allahu tabaraka wa ta'ala tagenda kucha bantu lwaki abokya nga te yabaka kukola amazambi kuba yagawandiika nti fulani ajja kwenda ajja kubba ajja kulya riba kati bo bakadariya baga nti nedda omulyango gw'okukya abaana adamu gwo muzibe bwe bava ku duniya bayingira jjana teri muliro kuba Allah yabiwandiika ku bo nti ono alisamira ono aligenda mu kino kakati ekyo ekigambo ky'abakadariya baatagalirawo era we bawakanya ebyo kyandisoboka bafulumya obusiraamu singa bawakanya nti omuliro tegukolaki teguliyo kuba obujulizi bukulaga omuliro gyeguli era Allah alina baagenda okwokya nga bangi walaqad dharana li jahannama kathira min aljinni wal insi jahannama twamuteekerateekera abasinga obungi okugenda omuyingira bagenda kubeera abantu namaki namajinni kali ye omukadariya naga nti nedda Allah akaka abantu amazambi tagenda bavunaana nsonga yonna bagenda kuyingira buyingizi jjana kigambo kibakaafuwaza kasita bawakanya omuliro nti teguliyo waliwo abawakanya nti ebibonerezo bya kabuli tebikolaki tebiriyo waliwo bashadiriya bannabidaa waliwo batijaniya bannabidaa waliwo bababiya bannabidaa waliwo baquraniyin tubogeddeko waliwo baharawiyin waliwo bakhawarije waliwo bamurujia waliwo bakuburiya bahizbu tahariri abo bemuwulira baleeta azikaali mutwalo ne batuuleyo mu ijitimaa zaabwe ne bagamba nti ekiro kino tugenda kusabira wali wa Mungu azikali zetugenda omuleetera emitwalo kumi subhanallah emitwalo kumi ne basumulula bw'oba olinaiba n'owulira ku maloboozi gaabwe ogwamu n'amaanyi ng'olinga awulira embwa ezikolaki eziboggola ha naye ng'entasubihi bazikwata zikomeeri era bamanyi okuleeta abatuulaawo mu wakati awo mu daira zaabwe ajezingirira bweti ngeyagala namukubakigo kuba nnene mpanvu ate nzito kati abo abaliidi bemuwulira abahizibu tahaliri banyine kuleeta ezo tahaliri eyo siddiini eyo siki siddiini basiraamu newabaawo ne bano bajamaatu tabuliga abasitula emigugu abasitula emigugu abazikiri kalenge ngamwe waabakazaaka bamanyi baffe baabavumirira baabavumirira nti tebali ku ddiini Sheikh Salih al-Fawzani yalaga nti tebasobola na kusomesa irimu ya aqida na tawhid kiraba tebategeera aqida tebategeera nzikiriza tebategeera tawhid tuliwamu era mwalabye omu ku bantu baabwe omanyi waabwe Uganda bwe yavuddeyo nakyasanguza n'agamba nti abantu bonna basiraamu era ebbanga omuntu lyamala nga yeeyita musiraamu abamuki abamusiraamu kigambo ekyo si kituufu nagamba toyinza kugamba nti abashiya basiraamu nalwakubadde beyita nti baki basiraamu toyinza kugamba nti omuhammadiya musiraamu nalwakubadde yeeyita nti muki musiraamu kali yavuddeyo n'alaga nti affe ekyo tetukiinaako buzibu oli waba yeeyise musiraamu oyo muganda wo mu buki mu busiraamu nedda eddiini ya Allah esosola buli omu nti woba toli musiraamu ng'olina ebitta enzikirizayo toba tetujja kusimiikiriza olw'okuba oteekako enkofiira naye ng'enzikiriza nki ngenzikiriza nkyamu obanga nfu. Omuddu ayingidde essabo, bamurujia balabye omuntu ayingidde essabo n'akolerayo byakoleddeyo n'asaddaakirayo ne bookya embuzi ennamu ku kyoto oba enkoko ne bagituga nga tebasaze ensale ne bayiwa omusaayi ku mubiri gw'ono gwe bagenze okuwongerera n'okuggyako ebisiraani. Kati bw'obuuza muruji anoona omuzikiri n'omugamba nti omusajja oyo omulaba asaala nti musiraamu oba si musiraamu? Naga omusajja musiraamu asaala naye nga yavudde mu ssabo nti akasayi agamba musiraamu. Ekyo ekyokuyingira essabo tekimugyako buki? Tekimugyako busiraamu. Iyadhu billah. So baganda bange, bid'a ezo mpitirivu, tusaba wa kitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atutaasa ebikunsu eby'enjawulo bye mumanyi n'ebyo bye mutakolaki n'ebyo bye mutamanyi. Abasupidika webali e Uganda, kakunsu kali Uganda akabasupidika, bw'okanoonya bamanyi baffe tokujja kukasanga, naye nga be balina entegeera emu efaanagana n'ey'abalala okugamba nti okusaala talawu ya mizikiti bid'a. Bo bakiyita ki? Abasupirika bakola guluwu fil bid'a. Saba Allah tutaasi kuba ekintu wekisaba bid'a tokkirizibwa kiyita nti ki? Tokkirizibwa kigamba nti eyo bid'a nga si ki? Nga si bid'a. Ate wekibeera bid'a kyateeka ku kyo kiyita nti eyo ki? Teyo bid'a. Tuli wamu? Kale abasupirika abali e Uganda naddala eyo wansi mu Kisenyi waliwo ensonga ze bayita bid'a naye nga si ki? Nga si bid'a. Naga nti abantu mu abasala ettalawu ya mizikiti eyo bid'a. Kiraba eyo si bid'a era kibafuula ababuzi ab'olwatu. Bo bwe batunuulira bagamba nti ffe tumala kulaba ku mwezi, bwe tutagulabako na maaso gaffe tetusiiba Ramadhani. Ogendo bagamba nti bannange Saudi yalangiridde baagulabye, Kuwaiti baagulabye, wane Sudani bagulabye olw'ebitangaazo ebyo bakoze eki? Naga nti ebitangaazo bid'a. Kati ate ffe tebatulabira, nabbi yagamba atya mwina kolaki? Faman shahida minkum shahara, Allah yagamba nti yenna abaagulabyeko omwezi gwaki? Omwezi ogwo ogwa Ramadhan falyasumu hasibe. Kati bo bagamba nti ffe tumala kugulabako na maaso wabula sina bitangaazo. Ate tebatugamba buki? Bugambi buli omu alina kubeera gyali. Omusipidika ali e Fouti alina laba mwezi ogwo, omusipidika ali e Uganda e Kampala wano amala laba mwezi ne balyoka basiiba. Kitegeeza omusipidika ali e Kampala bw'alaba omwezi asiiba, takkirizibwa kubira musipidika ali Masaka. Singa ebire byakutte Masaka mwezi ne batakolaki? Ne batagula bakulu, tamukubira nti siiba. N'oli alinda bulinzi wanaagulabira wanaatandikira. Era tugenda osaala Idi eyaffe ne tugisaala ensi yonna, baba supidika tugenda obbalaba nga basadde ffe. Ate olunaku lwe twagambye nti oba tutandise ennaku zaaki? Za sita, ti nga bo basaala Idi. Kyewuunyisa entegeera yaabo. Tusaba wakitiibwa Allah tabaraka wataala tutaase, bagamba enkofiira bid'a, ebitambaala bid'a, kwegamba bo basukka enkomo, ekkomo kukiyitibwa bid'a. Eyensuka yabwe ekkomo ku bid'a kyabayingizira muki? Mu bid'a. Tusaba Allah tutaase. Abashiya basukka ensalosalo kukwagala ba ahlul baiti. Tuli wamu? Basuka ensalosalo kukwagala Ali ne Fatima ne Hasani nani ne Husein. Mukusuka ensalosalo baagala ennyo, ne batandika okugamba nti abo tusobola obbayitiramu, tubasinza tebaba bamasumin, tebagwa mazambi. Tuli wamu? Kati wajjawo gurupu y'abano abalala baate ne bakyawa abantu abo, bakyawa abantu abo. Naga bali engeri gye babaagadde ffe ate tugenda kubakyawa. Ne bakyawa Ali okamala, ne bakyawa Fatima, ne bakyawa Hasani nani ne Husein, ate naabo ne babulira awo. Wabula ffe ba Ahlus Sunnah wal Jamaa ebintu tubiteeka wakati, tubiteeka wa twagala abasahaba olwagala olutaliimu kusukka kkomo. Bid'a tugiyita bid'a bw'ebanga ddala bid'a, bw'eba si bid'a tetugiyita ki? tetujiita bida. Bweba bida, tetuina kigambo kyonna ku yo okujjawo tugambe yo bida. Ate tetusimi nkiriza. Kuba osimikiza n'ogamba nedda yo si bida, era naawe oba ogenda kuzuula mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Waliwo abageba bamugenya asooka bwemubawulira mubamanyi. Balowo waliwo abayitibwa ba juma nani, juma nezzukuuli, salatul juma'a bweggwa nga bakima essola nga basaala nani, nga basaala ne dhuhuri. Ebyo byonna bikunso ebibuze byetusaba wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abaluŋŋamye naffe atwewaza embeera ezifaanaganako bwe zityo. Kale Sheikh yalaga nti mu nsonga eziviirako abantu okufuna enkomerero embi mwe muli abantu ogguguba ne balemera ku kuzuula mu ddiini, ne balemera ku bubuze paka Allahu tabaraka wa ta'ala lwabajjulula, nga babadde bagamba nti nina shakka, nina shakka, mbuusabuusa, ino si bid'a, ino si bid'a, ino ddiini. Kale embeera eyo ebatwaliriza ne bafuna su'ul khatima, enkomerero embi. Nekibeera nti waliwo bid'a oba oyingidde eddala eno mu busiraamu, bid'a ze abantu ze bakola ku swala, zibongera mu swala, bid'a ezikolebwa mu kwaziina ezo mpitirivu, abantu nga bagenda okwaziina Bilali n'akwata omuzindaalo n'asooka asaalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'asooka amusaalirako, ogenda omulaba agukutte n'asooka asaalira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, oba n'asooka asoma isti'aadha a'udhu billahi minash shaitaani rajiim, allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. Allahu akbar, allahu akbar. Naye nga kyasosokola ki kusaalira nabbi? Eyo bid'a mukwaziina mpeterevu, bid'u eziri mukwaziina, bid'u eziri mu swala abantu zibasaala, ebizuule mu kusiiba, ebyo biyitirivu. Abantu bakolayo yidi y'okusiiba sitati, abantu batandiseewo mauredi ey'okwaniriza omwezi gwaki, gwa Ramadhani. Yatandise tugiraba ti mauredi yakwaniriza mwezi gwani, gwa Ramadhani. Abantu waliwo ebiro ekiro ekyabirimu omusanvu bakuŋŋaana, bakuŋŋaana ne batandika okujaganya ekiro ekyo ebyaddala, nti ekiro kino nti ye Lailatul Qadri. Olaba ekiro kyabirimu omusanvu mwezi ogwaki, ogwa Ramadhani, bakuŋŋaana ekansanga eyo ne bajaganya, ne basoma, ne bakola eyo gitima, ne bafulana ennaku ezisigadde tebafaayo. Naye abirimu omusanvu ne basitukiramu ne batongozaayo ekiro mwezi ogwa Ramadhani kimu lwe bakola ibaada ez'enkizo. Abo nabo tubagamba nti kyebaliko si kiki, si kituufu. Bid'u ezijja mu shukuru z'abaanaadamu. Nina yaqiika ngenda kugulawo nju, simanyi ate somero lya feeryo tugenda kuliggulawo, simanyi ate tugenda kugulawo masigidi. Olaba abantu ne bateekawo akantu ak'okusala, ani agenda osala akaguwa omugenyi omukulu. Abantu enkuba neebakubira wabweru, akasana ne kabookera wabweru, nga bagamba nti balinda mugenyi omukulu agulewo ki, agulewo masigidi. Ne basala akaguwa, ne basalirako ne keeki. Ezo na bintu bizuuli, naye oliwo omugambako awakana n'aguguba paka lwakifiirako n'afuna enkomerero embi. Bid'u ezikolebwa nga birthday, siramu tetulinayo birthday, ennaku zonna ezijaganyizibwa nga si idaini, zonna ziyingira mu mbeera ya kuzuula muki mu ddiini. Ezo zonna ennaku zimulira simanyi baby shower, bridal shower, simanyi birthdays, twala tugende anniversaries, ezo abantu byonna bye bakola bya kuzuula muki mu ddiini. Ennaku ze batandiseewo nti zijiribabu de, olunaku lw'abakyala buli bambala ku jiribabu ne boolesa jiribabu. Eyo yonna ennaku ezo zigwa mu mbeera ya kuzuula mu ddiini. Eid al-hubbu jemuyita mutya Valentine's Day, ezo zonna nnaku za kugunja mu ddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Fazazidde, mazazidde olunaku lw'ensinga okwagalirako maama, simanyi Women's Day olunna abaami mu abafumba, olunaku lw'olagirako laavu mukazi wo, twala tugende. Ezo zonna ennaku ziyingira mu mbeera eya bid'a. Ne wajja bid'a ezikolebwa mu hijja, ezo zo zaatandika dda abantu okukola obubaga nga bagenda, abantu okusiibula entaana, abantu okukola ebintuntu nga bagenda mu hijja, bwe bakomawo ne wabuwa obutambaala ne batuulako ku miki, ku mifalisaawo, n'agamba nti ntudde wano nakakwata nakutte ku nnyumba ya Allah, ayagala emikisa gyangu ngikuwe. Kati buli amukwata mu buli muntu ayaaya n'okwata mu ngalo za haajo baajati, n'omusajja owa bulijjo atalina mbeera yonna ku hajati n'agenda n'amukwatako muki mu ngalo, nakutte mu mugole, mu mugole wa Allah, namukutteko mu ngalo, namukutteko mu ngalo, atuulawo kafaliso tanaaba ngalo kuba ayinza naaba baraka, ayinza naaba emikisa gye yakutteko ki kukaaba y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Bid'i zikolebwa mu zaka, zaka okugiwa bebatalina kugiwa, nti zaka ezimba mizikiti, bagizimbyemu masomero, bagizimbyemu, bagiguzeemu obugaali, bagiguzeemu emmotoka, zaka y'abasiraamu ne bagigulamu piki piki, kiraba biyandigenze egase n'etabagasa ne bagikolamu ebintu ebiki, ebintu ebirala. Bid'i zikolebwa mu kuziika, ezo zo mpitirivu, abantu baziinirayo mu kabuli, talakaini tahaliri, ate amaze okufa waise ennaku 40 nti ensinga ekoze eki ekutuseeko, tugende tumusomere edduwa, edduwa za Ramadhani, edduwa ezo ezabafu, ne wati wetumala oziikira basomerawo edduwa, bagenda mu kidaala ne basomerawo ki edduwa. N'abamanyi abamu bagamba nti si kya musunna okusomeseza ku kabuli, si kya musunna okusomeseza ku ki ku kabuli. Ekiri musunna bwe mumala okuziika muganda wammwe, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba mumusabire, mumusabire Allah amuwe thabati, amunyweze, amusonyiwe, amusaasire. Bwe mumala okukikola ekyo buli omu ng'akisabye si mu kikungu, nga buli omu akwate kubo ng'akola atya ng'agenda. Naye tumala osaalira omufu, ogenda olaba ng'ate imaamu eyakulembedde atuwanisa emikono. Kale mu swala tuba tusabiddemu biki? Eyo naye embeera yatandise, nayo si nki, si ntuufu. Tuli wamu baganda bange, abantu obbika ku jeneza ey'omusajja bakikola mu mbeera ya kusinza Allah, naye eyo embeera nayo si nki, si ntuufu. Ey'omusajja tetubikkako, wabula tubikka ku jeneza ey'omukyala. Kale tujja kukomawo insha Allah, ebizuulo bingi tugezeeko okubeera nga tubyewala. Wa barakallahu fiikum wa katharallahu min amthalikum, wafakallahu lijamii lima yuhibbuhu wa yirda, walhamdulillahi rabbil alamin. Ekigambo kino tugende nakyo mumanyi wafaiki wa Imam Malik ibn Anas rahimahullah, yagamba nti assunnatu safinatu nuh, omuntu yenna weyeekwata ku nkola y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abanga liringa eryato lya Nuwa, man rakibaha naja, singa weekwata ku sunna z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojja kubanga eyebagadde eryato lya Nuhu, wa man takhallafa anha, ate singa ogaana okubeera nga weekwata ku sunna ne weekwata ku kuzuula ghoriqa, ogenda kubeera nga ozikirira, ogenda kubeera nga okola otya ozikirira. Kale bijja tumalire insha Allah. Wabadde olina kyobuuza? Wabadde kubaki? La shak, singa omuzikiri akifiirako ekyo, Allah agenda mwokya omuliro, kimuyingiza omuliro, kuba kyaliko sihuda, si buluŋŋamu. Abamanyi baffe bawandiika ekitabo, abamu ekitabo weekiri nga baateekamu ebigambo bya baulama ebiyitirivu ku bubuze n'omulimu gwabwe ogwo, nti si muki, si mutuufu. Abazikiri bannange si baki, si batuufu, era tokkirizibwa kubeera ng'ofuluma nabo. Abamanyi baffe baboogerako nga Sheikh Ibn Baz rahimahullah bwe yabuuzibwa, omusajja omu yaveeyo mu Amerika n'amubuuza n'amugamba nti kharajtu maa aljamaatu tablighi fi lhindi, natambuddeko n'abazikiri kalenge ab'omu Hindiya, netutambula wakunna najitamiu wa nusalli fi lmasjidi yujadu biha alqabur, naye twakuŋŋaana okukola ekiyitibwa ijitima, netusaalira mu muzikiti ogulimu ki kabuli, masigidi mwebali wabazikiri abo abe hindi ya newe pakistani nga masigidi mweba tude mweba korea jitima era mweba sali ila sora mwuri mochi mwuri mkabuli kuchubulira na yona abuza gamanti na uli lako nga baga manti tukerezi wakusali ila muziki tigo no mwurishi nga mwuri mkabuli kubesu alayi utekoletia tekirizi wa kati abuza seka nti famaura ayikum fi salati abange swala yange yo era mulweti anze miskinya yatambula nabo wama hukumul khuruj ma'ahum era namulantia namulerietia kukufuruma na abazikiri li hadhihi alamakin mu bitundu yo jibagenda batambulira eh na ye sheikh yali ayanukolaga ya nti bismillah walillah alhamdu aw alhamdu amma ba'du ya gama aljama'atu tabligh la jama'atu tabligh abazikiri kalenge laisa indahum basira fil masail al aqida ejo chebako lecho kusalira muziki kyo muri kabuli tebaina basira tebaina elimu kunsonga zikwatagana na nzikiriza bakola chebagala obeshi ndu chimafulumi obusilamu tebafayo bo bakola buchi bakola bukozi dini ngawe bagamba fala ya juzul khuruj ma'ahum sheikh yagamba titokirizi wakubera ngo fuluma nabo mu mulimo ogo gwe bagenda okola chi gwe bagenda okola tuli wamu ne dini yabubuuza yavaawa abazikiri ekigendo bookesa kutambulira ku kirooto eky'omusajja Muhammad Elias Al-Kandahalawi eyaloota ekirooto n'atandikawo omulimu ogwo ogwa zuhudi n'okufuluma mbwasomesa eddiini yaani ya Allahu tabaraka wa ta'ala n'abamanyi baabwe omuli Zakariya Al-Kandahalawi yawandiika ekitabo ekyo ekiyitibwa Fadailu Al-Amal ekikubyeko ahadithi enfu eziri mawdhuu n'endala dhaifu zebatambulirako zebakolerako tuli wamu kati da'awa yaabwe ebasuula mu kuzikirira kuba munange tulina somesa ddiini nga tulina irimu ogenda kubuza buki ogenda kubuza bubuza sheikh imam albani rahimahullah yali agamba ku da'awa yaabwe yagamba nti da'watu sufiya da'awa yaabwe gyebakola ya kisuufi da'awa ya kiki ya kisufi la taqumu ala kitabillahi wala ala sunnati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teyimiridde ku musingi gwa Qur'an yadde enkola za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nolwekyo jamaatu tabligh enfaanana yaabweyo ebyetambulira mu mpagi zaabwe ez'omukaaga olinaga nti abaddu baddu bewombeefu balina khushuu fi ssala abaddu bazuhad bakugamba embeera zaabwe za bava ku dduniya kumanya jahuli balimu otuuka otyo oyita bizinensi z'abantu amasanamu nga yetwawulira omuyaga nti aboda sanamu edduuka sanamu kiraba kuba ekyo ogamba nti sanamu oba ogambye nti shiriki owolidde oba otugobye kukola oba ogamba nti ani ali tayali n'ogaana kutunuulira ti n'akubuuza buzibu ki bwomugamba nti munnaye nino nnoonya riziki omwana bamugobye fiizi omukyala yali muleeba ate nnoonya nakyakulya aga nti Allah waali Allah yaliisa ng'agamba tufulume kiraba kati ng'oleka omukyala emabega obuvunaanyizibwa Allah akuvunaana lwaki wasa omukyala n'omuleka mu nju abaana tebasoma batuddeawo mbu okusoma oluzungu nti bukafiiri kiraba bebazikiri abo kitegeeza eddiini yaabwe etambulira ku jahali kubutamanya okukakana nga bakubuzizza ng'ovudde ku mugendo omuki ومتوفو تجاكم أو إن شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته